radiokultura.eus.
Eneko Goñi Sánchez gazteiztarrak Brut Mountains taldeko kide gazteena da. Boskoteak erregularki egiten dituzten espedizioetan gailur gero eta altuagoak aukeratzen ditu. Marrokoko Atlasa, Irango sumendiak edota Ekuaderriko sei sumendi altuenak gailendu ondoren, 2025. Urtean, Kirgistanen den 7100 metro pasako Lenin mendirat abiatu dira. Lehen parte honetan, Enekok tontorrean sentitzen duena azaltzeaz gain, Marrokon eta Iranen egindako espedizioak aipatzen dizkigu.
Tontorrera iristea eta esfortzuari egitea geroz eta gehiago gustatzen zait, baina ere gehien bat ba, lagunekin joatea, ondo pasatxe lagunekin, barrean, bidaia. Tontorra ere oso ondo dago eta behin mendiagin ondoren hobeto ba, sentitzen zara zurekin, esfortzuari egin da eta baina gehien bat lagunekin joatea eta on, naturan ibiltzea. Kaixo, Eneko naiz, 20 urte ditut, Gasteizen jaio naiz, eta bueno, mendia gustatzen zait, saskibaloia, eta bestein bat kirol. Txikitatik beti kirola egin dut, hasi nintzen multikirola hori ikastolan bertan egiten genuen, klase eta gero, eta hilabeteka ba, gendi joan aldatzen, adibidez, hilabete bat, karate, beste hilabete bat, saskibaloia, beste hilabete bat. Gero saskibaloian sartu nintzen lagunekin, eta bai, nire bizitza osoan saskibaloian jolastu dut. Aldi berean, ba, Pirineotara, inguruko mendietara, denbora liberan ba hori ere egiten, eta gutxinaka, ba, geroz eta gehiagora joten ari gara mendi munduan. Eta hori, ba, ni betidanik nahiko mugitua izan naiz, ume mugitua, eta asko gustatzen dut kirola egitea, korrika, mugitzea, gauzak egitea. Eta ba, bizkat hortik dator. Kirolaren zaletasuna. Niri lehen ez itxaidan asko gustatzen mendia, baina espedizora joan nintzenekin eta nire gurasoekin eta ba, pizkanaka joaten hasi ginen eta zaletasun hori gaitzen joan zen, izan da progresiboa eta oso naturala, ez dut fortzatu ez ezer, eta baina ez nire gogoratzen mendi konkretu bat edo irtea konkretu bat, izan da gutxinaka, eta bai, nik uste dut lehenengoa joan nintzena izan zen edo Petretxema edo Ani. Har, ni Pirineoetan ez naiz asko ibili oraindik, eh? Baina hirugarren maila dut egin, hori falta zait hirugarren maila egitea. Ba, baina igo dut pues, Anaiet, Bertize, Garmonegro, Posets, hori Ani, Arlas, eta hori, baina oraindik asko falta zait ezagutzeko Pirineoak eta asko gustan zait, baina oraindik ez dut gehiagia ezagutzen. Lehenengo bidaia Marruekos ira izan zen, 2021, eta izan zen lagun batzuekin eta nire aitarekin ba, proposatu zidaten abion nahi nuen, haiekin, egingo zutela hor Atlasera, ezagutzen zuten gia bat, eta ba, hori izan zen lehenengo bidaia kanpora, Atlas izeneko kordillera, herrialdearen hegoaldean uste dut, oso luzea da Atlasa, 3000-4000ko mendi asko daude, arroka, oso sikua, hautsa asko, beroa, hori da mendikate hori, baina oso polita da eta han pilo bat aukera daude, pilo bat mendi eta oso ondo pasatu genuen, gogorra izan zen, eta izan zen ba, lehenengo mendiak altuera notatu zena, oxigeno falta, buruko mina, mareo, pizkat, eta ba, ni momentu batzuetan gaizki pasa nuen, baina bidai hori eta gero ba, asko gustatu ditzaidan sentsazioa, motibatu ninduen gehiago eta joatea. Mendi garaiena, 4100 da piku zen, Tupkal ditzen da. Zegoen refugio bat erdialdean mendi guztietatik gertu, eta egunean egiten genuen nahi bi mendi, refugiora jaitsi, beste bi mendi. Osa, zegoen nahiko gertu denak, baina zen pues, distantzia gutxean kristolako aldapak. Eta ni nahiago jaistea eta jaisten hobeto, eta gure taldea askotan beti jaisten gara korrika aldapetatik, eta hori asko disfrutatzen dugu. Normalean beti, bueno, aldugun, baina hiru lau egun reservatzen ditugu bizkat hiriak ikusteko edo Marrokosen kasuan, ba, basamortuan pasatu genuen gau bat. Gustatzen zaigu bidaia hauetan bizkat ezagutzeango ez bakarrik mendia, baizik eta jendea ezagutu, hiria, kultura alden enean, hizkuntza. Mendia ere eskusa bat da bidaiatzeko beste hirietara eta herrialdetara. Eta Marrakech jende asko, kaletik, jendea beti kalean, oso jende jatorra, bai egia da merkatuan eta pizkat agobiantea dela, igual guretzako beti gozak saltzen eta, baina oso polita, bero asko ere, eta gero basamortua ba, asko gustatu ditzaidan. Gainera gau horretan euria egin zuen, ekaitza egon zen, basamortuan justo, eta izan zen oso polita. Kriston bero egiten zuen, baina euria egiten eta polita, polita izan zen. Horrengoa Iranera joan ginen, eta negin genituen bizu mendi, Damaban eta Lanku. 4800 eta 5600. Bueno, beti espedizo hauetara goaz nire aita, ni, Pabi dela nire aitaen lagun bat, eta bere bi joak, Xabi eta Ibai. Pabik ezagutzen zuen Iranen kontaktu bat, eta entzun zuen Damaban dela Asiako estratovolkanin aktiborik altuena. Eta bera asko gustan zezkigu zumendiak, beraz bizkatu horrela sortu zen, animatu ginen. Eta izan zen 2023ko abuztuan, eta ni ez nuen ezer begiratu, baina oso ondo. Komunikabietan jartzen duten informazio gehiena exageratua da edo gezurra. Oso ondo, ez genuen arazorik izan, jende super jatorra, leku super politak, perfecto, arazorik gabe. Madrid y Estambul, Estambul Teherán, han pasa genuen lehenengo eguna, pizkat iria ikusten, jende pillo, hautsa, baina bueno, ez den desberdina. Hiri nahiko garatua da eta jendea jatorra, kotxe asko goratzen dut ere eta gidatzea pizkat kaosa dela hor, baina oso polita. Eta mendiak zeuden niru labor du igual, kotxez, iparraldean, Kaspiar itsasotik erdi gertu. Altuera ezin da entrenatu, azkenean da ba hor joatea eta gutxinaka igotzen joatea eta klimatatzen joan. 3000 tapikutik jazten zara pizikat notatzen, ba, oxigeno falta, gehiago nekatzen zara, buruko min handia batxutan. Gero ere jateko ez daukazu gozerik, tripa itxita, badago jendea botaka egiten duena. Baina bueno, gun normalean gutxinaka igotzen goan ez, ba, ez dugu arazo handirik izan. Ba, egon dira momentua, igual pentsatu duena, ja, buelta, baina normalean beti lortu dugu igotzea. Eta, ba, bidai honetan, lehenengo 5000 metrotan ja, ba, asko notatzen da hor altuera. Ba, eskenean, 4000 metrotan ez da berdina, geroz eta oxigeno gutxiago dago, geroz eta gehiago igota. Orduan, 5000 metrotan nik bai izan nuela, momentu bat, nagoela oso ondo. Eta oso nekatuta ere, aparte. Baina, bueno, gutxinaka igotzen joan ginen eta lortu genuen. Damabanen kasuan, hurbildu ginen kotxez, be kanpamentura. Hor pasa genuen gaua, eta horrengo egunean igo ginen goiko kanpamentura, ba, izan ziren 4-5 ordu gal, soinez, enesun dugu horatzen. Eta kanpamentu hori zegoen 4000 eta piku, igual 4000 laureun, 4000 bosteun. Eta hor bai, altuera notatu egin zen altuenen egon ginen momentua. Eta nik normalean nire kasuan lo egiteko ez dut arazo handirik izaten. Gia da buruko mina daukazula eta baina bueno, nik ezka ez daukat arazorik lo egiteko normalean. Hor pasa genuen egun bat, egun oso bat, aklimatatzeko. Eta gaueko 12 edo ordu batetan, atera ginen goruntz. Eta tardatu genuen guztira 7 ordu edo, igotzen eta jaisten berriro. Hori gogorra izan zen, gogorra izan zen. A ver, frontalekin goaz eta más o menos ikusten da, eta, bueno, zoazen ez gila jarraitzen, bazkinan nik ez dut asko pentsatzen horretan. Egia da, ventaja bat daukala gau ez ibiltzea, dena ba, ez duzule ikusten zelako aldapaigo behar duzun. Orduan zoaz pentsatzen zure gauzetan edo, eta gutxinaka igotzen. Egia da kostatzen duela ordu luzeak egotea hor zure buruarekin, baina ni alde horretatik ez dukat arazorik, oza, ni pentsatzen dut igotzen, basicamente. Justo damaban da estratovolkan bat, oza, dauka nahiko itxura konikoa, urrunetik ikusterakoan ba, impactatzen du, oza, oso polita da, oso mendi polita. Goian glasiartxo bat zegoen, eta kraterra zegoen izotxez beteta. Eta ere goian zeuden fumarola, oza, azufre ateratzen zen, oso gaizki usaintzen zuenan goian. Eta oso pozik eta oso harro, eta urrengo espedizioa egiteko gogoekin bultatu nintzen.
Radio Kultura .eus